takk fyrir að koma við og takk fyrir nokkra góða vinnarsýngar. Það sem okkur gjörðu bæna við, það er gosu það sem ég gjörðu upp það að byrja, það með höfðu samskipti við, það sem hefða við lakna vakna að gera, það sýttu bæna við til að það höfðu helt ótrúlega nokkra að gera, til að vera trúst á allir dýna. Og til dæmis það að það höfðu en sjúkratafröðing sem höfðu að það 16 að vakt fyrir fyrir og ekki 8. Það var að gloppa hér, að það var ekki luktandi. Það sem okkur gjörðu bæna við, það var að segja það, ok, að svo kunnum við uppnáðum við þetta, svo að það hafa sjúkrarluktafröðingum út af fulla tíma. Það kan man segja var einn mati að reyna að lausa það praktisku bra, men það lausur ekki allt. Því staðvík er fólk að grundarlegi allra helst for størst til að hafa eina vitalje. Ég búið samt út í að man skal bruka kapacitetum fullt út og það þú hefur að velvirkandi sjúkrus í Norrökjum sem hefur fólk til arbeidsstunnur så hadde jeg snett til rett at man bruker kapasiteten til å ta i borgerne til filmer. Det var det som alt arbeidet var ganske ute på. Men det også var inne og snett jeg snett ved at man jeg snett høye troplekker til man bor og utdøk. Og det hadde noe så godt at det var sagt til at man glemmer ofte til at jeg hadde man glemt det mer og mer bedre enn å bli bunt det samme. Mer glemmer man at det løker som fremvis ikke er det. Her kan jeg så bare si at det som er sammen vi tar med folk som stender for tilbyggvinsen i fyrdom har sett oss glad at arbeider vi til at man utgjør tar med økene for givende for folk om er særlig et fyrstjøpperskei så at de kan gjøre noe ting lokalt så at trygten for de som bygger ut og østene kan bli bedre. Det som tar med spørsmål kan være avanser, men det som kan være tro på et utvisning, det er at vi har en erbjørn vi har nok av kommunelagtning. Og det en erbjørn som så det tror jag läsa att det är bättre är det nog i en process där det blir fått och hade ska tro om det men man vill mäta sig och sätta till processen igång det är det nog är nu att det är så tungt. Tack för
det. Ja, tack.